Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bekobodda bolalarni emlashga mas'ul hamshira paxtaga chiqarilgani ortidan 7 bola noto'g'ri emlangani aniqlandi. Beshariqlik 2 tadbirkor 13 yashar qizning nomusiga tegishda ayblanmoqda. Farg'onada hokim bir fermerni urib 30 fermerni 3 soatga qamatgani iddao qilindi.
Ijrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tiriskan tortib olib ketdi mendan ham.
Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra 2018 yilda qonunni eng ko'p hokimliklar buzgani aniqlandi. Bir kunlik chaqaloqni 1000 dollarga sotmoqchi bo'lgan xorazmlik ayol qo'lga olindi. Xo'jand koloniyasida isyon sodir bo'ldi, kamida 20 odam o'lgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boy Yigitov 6-noyabrdan 7-noyabrga o'tar kechasi soat 12:00 da boshlangan majlisda paxta topshirmagan fermer Qurbonali Jo'rayevni bo'g'ib urgani va uning ustidan jinoyat ishi ochish haqida tuman prokuroriga ko'rsatma berganligi ayni majlisda qatnashgan ba'zi fermerlar tomonidan iddao qilindi. Fermerlarning ozodlikka aytishicha o'sha kuni paxta topshirilmagan 30 dan ortiq fermer ichki ishlar bo'limida soat 3:30 gacha ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boy Yigitovning majlisda Qatortol hududida fermerlik qilayotgan 60 yashar Qurbonali Jo'rayevni urganini tumanning turli hududlarida yashovchi 3 nafar fermer ozodlikka tasdiqladi. Ma'lumot bergani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, hokim va fermer o'rtasida boshlangan janjalga fermerning o'sha kuni paxta topshirmagani sabab bo'lgan. Fermer Qurbonali aka bilan hokim tortishib ketdi. Hokim arzayini yoz va yerni topshir, faqat ko'p narsa yozma, faqat yerimni oling deb yoz dedi. Fermer esa paxta planini to'ldiraman, to'ldirmasam yerimni olishlariga roziman deb yozgan ekan. Shuning orqasidan janjal chiqdi. Arizani o'qigan hokim nega sen paxta planini bu yerga qo'shasan deb asabiylashib, tepadan yugurib tushib keldi va fermerning bo'yniga chang solib bo'g'a boshladi. Keyin yoqasidan ushlab haqorat qilib siltab-siltab tashladi. Prokuror ham, militsiya boshlig'i o'rinbosari ham tomoshabin bo'lib qarab turdi dedi. Voqeaga guvoh bo'lgan fermerlardan biri Ozodlik fermer Qurbonali Jo'rayev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Shunday voqea bo'lganini inkor qilmagan fermer voqea tafsilotlarini aytishdan bosh tortdi. "Mendan xafa bo'lmay turasiz, men bir fikrga kelib olay, keyin gaplashamiz," dedi Qurbonali Jo'rayev. Ismi sir qolishini so'ragan tumanning Qatortol hududida yashaydigan fermerning aytishicha, hokim 6-noyabr kuni paxta topshirolmagan 30 dan ortiq fermerni ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishni shu majlisda ishtirok etgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga buyurgan. "Bularni hammasini olib borib qamang, tushuntirish xatlarini yozib oling," dedi. Keyin taxminan 200 metr narroqdagi ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. U yerda soat 3:30 gacha qolib ketdik. Hammamizning ism-sharifimizni ro'yxat qilib yozib olishdi-da, "Boringlar, endi paxtalaringni teraveringlar," deb qo'yib yubordi, deydi fermer. 30 dan ortiq fermerning ichki ishlar bo'limiga olib borilib, soat 3:30 gacha ushlab turilganini Yozyovonligini 2 nafar fermer ozodlikka tasdiqladi. Ammo Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi fermerlarning ichki ishlar bo'limiga olib kelinib ushlanib turilganini ozodlikka inkor qildi. Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boy Yigitovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining yordamchisi ozodlik bilan suhbatda bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlik ushbu voqea yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga so'rov yubordi.
O'zbekiston tadbirkorlik
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi paxta terish kompaniyasi davom etayotgan bir paytda bankdan kredit olgan ayrim fermerlarning mol-mulkini xatlash va musodara qilishga kirishdi. Fermerlarning aytishlaricha kreditni yopish muddatiga hali qariyb yarim yil bo'lishiga qaramay, Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali fermerlarni sudga bergan. Sud esa fermerlarning qarzni vaqtida yopish, yopa olmasligini surishtirmay turib, ular mol-mulkini musodara qilish hisobiga kreditni qoplatish haqida ajrim chiqargan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermerlarga paxta yetishtirish uchun 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali kreditni qoplamaganligi uchun fermerlarni sudga berdi. Ozodlik suhbatlashgan Jarqo'rg'on tumanidagi Surxon chorvador Nur fermer xo'jaligi rahbari 35 yashar O'ktam Ulug'ov bankning bu tadbirini noqonuniy deydi.
O'sha paxta 2018 kredit shartnomasini imzolaganman 24-fevralda. O'sha kreditni yopish muddati 14 oyga belgilangan. 24-fevral kelsa 12 oy bo'ladi. Undan keyin yana 2 oylik muddat bor. Undan tashqari, keyin bular muddat tugamasdan oktyabr oyida sudga beryapti. 15-oktyabr kuni Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudining sudyasi Allaberdiyev degan sudya ishni ko'ryapti. Materiallar bilan tanishmasdan ko'r-ko'rona Agrobank ATB Jarqo'rg'on filialini da'vosini qanoatlantirib beryapti.
Deydi fermer O'ktam Ulug'ov. Uning aytishicha 5-oktyabr kuni MIB xodimlari kelib, uyidagi traktorni, chorvasini xatlab ketgan. Fermerlarga ko'ra, MIB byurosi faqat mol-mulkni xatlash haqidagi ajrimi borligiga qaramasdan, allaqachon bir necha fermerning mol-mulkini ham tortib olgan. Saodat fermer xo'jaligi rahbari Anvar Aminovning ozodlikka aytishicha, qo'shnisidan vaqtincha olib ishlatib turgan pritsepni ham MIB xodimlari olib ketgan.
Bir kun oldin keldim, paxtaga ishlataman deb olib keldim bir qo'shnining tirichkasini, shaxs tirichkasini olib keldim. Ijrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tirichkani tortib olib ketdi mendan ham.
Deydi Anvar Aminov. Xayrulla fermer xo'jalik rahbari Bahodir Aliyevning ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari uning ko'pkariga chopadigan otini olib ketgani mashina topolmay, vaqtinchaga tashlab ketishgan.
Lekin hamma tashkilotga bizlarni summani shu kreditdan chiqargan, masalan, Nexta'ga 8 million, Ximiyaga ham 40 millionga yaqin pul hammasiga bordi. Shu pullarni masalan chiqarmaymiz deganiga majbur qilib chiqarasan deb Nexta'ga, Ximiyaga chiqartirib yubormi, biz qarzdor bo'lib qoldik-ku.
Deydi fermer. Fermerlarga 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on filiali boshqaruvi raisi Kamol Hayitov ozodlik bilan suhbatda shartnoma tugamay turib, fermerlarning sudga berilishini ehtiyot chorasi deb atadi.
Teriladigan, oladigan, birinchi, ikkinchi sotlarda olinadigan, qoplaydigan bo'lib qolgan. Bundan buyoq qoladigan bo'lsa, hech qancha o'zgarish bo'lmasligi uchun ham to'g'ri buyoqdan topshiriq bo'linib, respublika bo'yicha hamma joyda nima qilinadi, bu berildi.
Dedi bank boshqaruvi raisi. Bank raisi selektor yig'ilishida bu topshiriq aynan qaysi amaldor tomonidan berilganini ochiqlamadi va aloqani uzdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'z viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon oqibatida kamida 22 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmatiga mamlakat huquq idoralari mulozimlari ma'lum qildi. Hozirgacha 2 soqchi halok bo'lgani tasdiqlandi. Xo'jandning 16-chi mikrorayonda joylashgan koloniyada mahbuslar 8 noyabrga o'tar kechasi isyon ko'targan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koloniyada halok bo'lgan soqchilarning biri tug'ilib o'sgan qishlog'ida dafn qilindi. Isyonni bostirish paytida bir necha mahbus va soqchi yaralangan. Ozodlik radiosining huquq tizimidagi manbasiga ko'ra, koloniyaning 6 nafar yaralangan soqchisi shifokorlar nazorati ostida qolmoqda. Halok bo'lgan soqchilarning biri 29 yoshli Ehson Yoqubov 8 noyabr kuni Masjid tumanining Obburdon jamoati joylashgan Pastigav qishlog'ida dafn qilingan. Ehson Yoqubov armiyada xizmatni o'tab bo'lgandan keyin qattiq rejimli koloniyada ishlay boshlagan. Aytilishicha, o'lgan askarning 2 yosh farzandi yetim qolgan. Payshanba kuni Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan huquq tartibot idorasi mulozimi koloniyadagi favqulodda holatni tergov qilish uchun maxsus tergov guruhi tuzilgani va unga Tojikiston bosh prokurorining o'rinbosarlaridan biri boshchilik qilishini aytdi. 2010 yilning 23 avgustida Tojikiston tarixidagi eng katta qochish amalga oshirilgan edi. O'shanda 25 nafar o'ta xavfli jinoyatchi Tojikiston davlat xavfsizlik milliy qo'mitasining bir necha soqchisini o'ldirib qochib chiqqan. Ular orasida 14 Tojikiston fuqarosi va 11 nafar chet ellik, jumladan Rossiya, Afg'oniston va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Shuningdek, ular orasida sobiq Guantanamo mahbusi Ibrohim Nasriddinov hamda Tojikistonning sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mirzo Ziyoyevning 2 yaqin qarindoshi Azamsho va Jonibek Ziyoyevlar bo'lgan. Yil davomida huquq tartibot organlari va xavfsizlik kuchlari qator maxsus operatsiya o'tkazib, qochqinlarning barchasini qo'lga oldi yoki yo'q qildi. 7 qochqin Afg'oniston maxsus xizmatlari yordami bilan qo'lga olindi. Amaliyotlar davomida Tojikiston xavfsizlik xodimlari zarar ko'rmadi. O'shanda mahbuslar qochib ketganidan bir necha kun o'tib, Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Xayriddin Abdurahimov va uning 3 nafar yordamchisi iste'fo bergan edi. 2001 yilning may oyida qochoqlarning biri Abdurasul Mirzoyev 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Bekobodda bolalarni emlashga mas'ul hamshira paxtaga chiqarilgan ortidan 7 bola noto'g'ri emlangani aniqlandi. Besharqlik 2 tadbirkor 13 yoshar qizning nomusiga tegishda ayblanmoqda. Farg'onada hokim bir fermerni urib 30 fermerni 3 soatga qamatgani iddao qilindi.
Ijrochilar uyga kelib, qarmashib, uyga tiritgan tortib o'tdi mendan ham.
Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra 2018 yilda qonunni eng ko'p hokimliklar buzgani aniqlandi. Bir kunlik chaqalog'ini 1000 dollarga sotmoqchi bo'lgan xorazmlik ayol qo'lga olindi. Xo'jand koloniyasida isyon sodir bo'ldi, kamida 20 odam o'lgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Bekobodda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 nafar bola noto'g'ri emlandi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 7 noyabr kuni ozodlikka bog'langan bekobodlik ota-onalar 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 7 nafar bolaga kalendarga muvofiq gepatit A o'rniga gepatit B ga qarshi katta dozada emlash qilgan tibbiyot xodimlari jazolanishni va o'z farzandlarining mustaqil tibbiy tekshiruvdan o'tkazishini talab qilishdi. Ayni shu talab bilan 7 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasiga kelgan bekobodlik ota-onalarga ko'ra, bu voqea 25, 26, 27 oktyabr kunlari Bekobod shahridagi Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida sodir bo'lgan. Poliklinikaning emlash kabineti hamshirasi Saodat Qobulova paxtaga jo'natilib, uning o'rnida ishlash buyurilgan metallurgiya kombinati hamshiralari gepatit B ga qarshi oldin emlangan 7 nafar bolaga yana ayni vaksinani katta dozada bergan. Ozodlik gaplashgan hamshiriga ko'ra, kasalxona rahbariyati bu xatolikdan xabar topgach, ota-onalarni ogohlantirish o'rniga voqeani bekitishga uringan. Ota-onalar emlashdan beri burun qonashi, istma, lanjlik va ishtahasizlikdan aziyat chekayotgan bolalarning uzoq muddatli salomatligi tahdid ostida ekanidan cho'chimoqda. Xatolik hamshiralar paxtaga jo'natilgani oqibatida ro'y bergan. Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida emlash xonasiga mas'ul bo'lgan hamshira Saodat Qabulova 25-oktyabr kuni 3 kunga Bekobod tumanidagi Mallavoy fermer xo'jaligi hududida paxta terishga yuborilgan. Hamshiraning ozodlikka aytishicha, bu buyruq 24-oktyabr kuni tungi soat 11 keyin berilgan va bosh hamshira o'zini paxtaga chiqarmaslik oqibatlaridan ogohlantirgan. 25-oktyabr tungi soat 6:30 paxtaga jo'nash uchun aytilgan joyga borgan Qobulova o'rniga metallurgiya kombinatida ishlovchi ikkita hamshira qo'yilgan. Bolalarni emlash tajribasiga ega bo'lmagan bu ikki hamshira 25-27-oktyabr kunlari gepatit A ga qarshi emlashga chaqirtirilgan 7 nafar bolani gepatit B ga qarshi katta dozalarda emlagan. Ammo bolalar emlash daftariga bu vaksina gepatit A deb yozib qo'yilgan. Bu xatolik emlash hamshirasi Saodat Qabulova paxtadan ishga qaytib, sovutgichdagi vaksinalar hisobini qilgan paytida yuzaga chiqqan. Odatda oyning 25-chi kuni sizga qancha vaksina qilingani haqida hisob beraman. Lekin o'tgan oy paxtada bo'lganim uchun 29-oktyabr kuni hisob berish uchun xolodilnikni tekshirsam, gepatit B ga qarshi 7 dona vaksina yetishmayapti. Surishtirsam, men yo'g'imda ishlash buyurgan hamshiralar A o'rniga B qilgan. Ularni chaqirtirib, darrov xatolik haqida tushuntirish xati yozdirib oldim. Bo'lmasam, buning mas'uliyati menga tushardi, deydi Qobulova ozodlik bilan suhbatda. Hamshiriga ko'ra, shundan keyin voqeadan xabar topgan shifoxona bosh vrachi va poliklinika boshlig'i xatolikni bekitish uchun emlash daftarini qaytadan soxtalashtirib yozib chiqish va bu haqida ota-onalarga hech nima demaslikni buyurgan. Qobulovaning aytishicha, u bunga ko'nmagan va emlash daftari xatoga yo'l qo'ygan hamshiralar yozib bergan tushuntirish xatini olib, Bekobod prokuraturasiga murojaat qilgan. Prokuratura idorasidan chiqqan Qobulova o'zining aytishicha, noto'g'ri emlangan bolalardan xabar olish va ota-onalarni ogohlantirish uchun ularning uyiga borgan. Noto'g'ri emlanganlardan biri Bekobod shahar 12 mikrorayon 48 uy 27 xonadonda yashovchi Guloyam Rahimovaning 6 yashar nevarasi Shohrux Abdusamatovdir. Rahimovaning ozodlikka aytishicha, Shohruxni bog'chaga qo'yish uchun uchun gepatit B ga qarshi emlash olishi talab qilingani ortidan uni 25 oktyabr kuni onasi poliklinikaga borib 150,000 so'm to'lab emlatgan. O'sha kuniyoq bolaning mazasi qochib, istmasi ko'tarilib, zardob qayt qila boshladi. Qizim emlashdan keyin shunaqa bo'larkan dedi. Biz meditsinadan ko'p ham xabari yo'q odamlarmiz. Boshqa uyga ko'chayotganimiz uchun bolani yotqizib qo'ysak, soatlab ko'zini ochmadi. Ovqat yemay qo'ydi, faqat suv so'radi. Detski vrachga olib borsak, tomog'i og'rigan dedi. Analgin, dimedrol berdi. Vaksina xayolimizga ham kelmabdi dedi Guloyim Rahimova. 3 noyabr kuni uyiga emlash hamshirasi Saodat Qobulova kelib, Shohruxning ahvolini surishtirgan va bosiqlik bilan ularga bolaning xatolik oqibatida katta dozadagi boshqa vaksina bilan emlanganini tushuntirgan. Juda qo'rqib qoldik. Bitta o'g'il nevaram. 5 noyabr dushanba kuni Toshkentga borib, Minzrafdagi Dilorom Tursunova degan ayolga shikoyat qildik. To'liq tekshirib, bolalarimizni davolatib bering dedik. Mutaxassis yuborib, masalani o'rganamiz dedi. Ertasiga Bekoboddagi medsanchastda uchrashuv bo'ldi. Toshkentdan kelganlar ham qatnashdi. Hamshiralar oldiniga tondi. Keyin tan olib kechirim so'radi. Ishdan kechga tayyorman dedi. Bolalarni bir oydan keyin qon olib tekshiramiz deyishdi. Men xato ishni qilib, bolalarni sog'lig'ini emas, balki o'z shukurasini o'ylab uni bekitishga uringanlarga ishonmayman dedi Guloyim Rahimova. Bu uchrashuv va unda aytilganlardan qanoatlanmagan 7 bolaning ota-onasi voqeani obyektiv o'rganib, aybdorlarni jazolash va bolalari salomatligi uchun mas'uliyatni tibbiyot xodimlari zimmasiga yuklash talabi bilan 7 noyabr kuni Bosh prokuraturaga arzga kelgan. 7 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan kechki soatlarda Ozodlik qayta bog'langan ota-onalar vakillariga ko'ra, Bosh prokuratura vakili o'z shikoyatini rasmiylashtirgani va bu voqea nazoratga olinganini bildirgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Besharqlik ikki tadbirkor o'g'li cho'char qizning nomusiga tegishda ayblanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi Farg'ona viloyati Besharq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Ayblov xulosasida aytilishicha, tumandagi avtomobil yuvish shoxobchasi qizlar bilan guruh bo'lib seks qiladigan fohishaxonaga aylantirilgan. Besharq tuman sudi kotibining ozodlikka bildirishicha, joriy haftada boshlangan mahkama Besharq tumani Sirdaryo ko'chasidagi Agra Invest MTZ'ga qarashli avtomobilka binosida 13 yashar qizning joriy yil may oyida ikki erkak tarafidan zo'rlangani borasidagi guvohlik ko'rsatmalari va ekspertiza xulosasini eshitgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda qolayotgan ikki besharqlik erkak O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128 moddasi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilishda ayblanmoqda. Tibbiy ma'lumotnomada Besharq tumani Sirdaryo ko'chasida zo'rlangan 2005 yilning 12 fevralda tug'ilgan ID'ning qizlik pardasi to'qmoq jism yoki taranglashgan jinsiy olat bosimi natijasida butkul buzilgani aytiladi. Joriy yilning 21 mayda tuzilgan sud tibbiy ekspertizasining 44 sonli xulosasida ta'kidlanishicha, ich kiyimlar va to'shakdagi qon va sperma dog'lari tahlili jabrlanuvchining guruh bo'lib zo'rlanganiga dalolat bo'la oladi. Besharq tuman prokuraturasi taqdim qilgan ayblov xulosasida yozilishicha, 13 yashar qiz joriy yilning 10 may oqshomida zo'rlangan. Jabrlanuvchi qiz Besharq tumani namuna shirkati hududida kechqurungi soat 9:00 sayr qilib yurganida ayni tumanda yashaydigan XN ismli yigit tarafidan aldab Agra Invest MTZ'ga qarashli eski binoga olib kelingan. Qarovsiz binoga olib kelingan 13 yashar qizni XN ismli yigit kuch ishlatib zo'rlab qizligidan judo qilgan. U bu ishni qilayotganda xonani ichidan qulflab olgan deydi huquq tartibot organi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha XN balog'atga yetmagan qizni zo'rlab bo'lgach, DJ ismli yigitni chaqirgan. Bu yigit kelib, bino pardasini yulib olib, yerga to'shak qilib yozib, qizni yana bir bor zo'rlagan. Qiz tergovda o'zi aytib berdi. Qiz qisqa vaqt ichida ikki erkak tarafidan zo'rlangani jinoyatni og'irlashtiruvchi omil sifatida malakalandi, deydi suhbatdosh. Balog'atga yetmagan qizni zo'rlashda ayblanganlar ustidan sudning navbatdagi majlisi keyingi haftaga rejalangan. Ayblanuvchilar hibsda saqlanmoqda. Balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq jinoyat ishi ko'rilayotgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8-sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63 sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2 noyabr kuni uyi molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra, o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muavini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafzal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63 sonli maktab direktori Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda 8 sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafzal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63 sonli maktab direktori muavini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi. Lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muavini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017 yil 13 iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undas uchun jazolar kuchaytirildi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentdagi O'zbek davlat sirkining xodimlari yem-xashak va ozuqa yo'qligi sabab artist hayvonlar kun sayin ozib o'lasi holga kelgani borasida Ozodlikka tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu holat shu yilning avgust oyida Toshkent sirkida yo'lbars va shir malla laqabli maymunni yeb qo'ygani ortidan kuzatilmoqda. Lekin sirk rahbari Rustam Majidov hayvonlarning och-nochor qolayotgani haqidagi iddaolarni ham yo'lbars va shir maymunni yeb qo'yganini ham rad qildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Toshkent sirkining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi davlat tarafidan mablag' ajratilayotgani va qo'yilgan tomoshalardan katta daromad ko'rilayotganiga qaramay, har kuni 7-8 kilo go'sht yeyishi kerak bo'lgan sher va yo'lbarslarga haftada 1 yoki 2 marta ozuqa berilyapti xolos. Bir bog' bedani 10-15 ta hayvonga bo'lib berishadi. Yirtqich hayvonlarga, ya'ni sher, yo'lbars va bo'rilarga bir haftada 1 marta go'sht berilyapti, shunda ham juda oz miqdorda, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodim. Toshkent davlat sirkining Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi ham hayvonlar vazni yo'qolib borayotganini tasdiqladi. Yo'lbarslar mushukday bo'lib qolgan. Oldingi suratlari bilan solishtirsangiz juda bilinadi. Men parrandalarga qarayman, go'sht berishyaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin yo'lbars va sherlar ancha vazn tashlagan, dedi sirkning ismi ochiqlanmasligini so'ragan hayvon o'rgatuvchisi. Ammo O'zbek davlat sirkini vaqtincha boshqarayotgan Rustam Majidov Ozodlik bilan suhbatda hayvonlarga vaqtida oziq-ovqat berilmayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Xodimlar chiqib aytayaptiki, mana bu yo'lbarslar, sherlar ahvol og'ir. Ovqat yemayapti, ovqat berilmayapti degan shikoyatlar kelyaptida.
Biz davlatdan pul olamiz aka, hamma boqishiga, hech qanday problema yo'q aka.
Ha, ya'ni vaqtida berilyapti, ovqatlar.
Hamma davlat unga pul ajratadi aka, hammasiga.
Lekin yo'lbarslar mushukday bo'lib qolgan deyshapti.
Ota bir yetirasini kollektiv yozganlar, tozalab qarab berishar aka. Hamma normalarni olyapti, hamma.
Ozodlikning sirkga kirib hayvonlarni ahvolini ko'zdan kechirish va tasvirga olish so'roviga esa Majidov yozma ariza bilan murojaat qilish zarurligini aytdi.
Xat bilan murojaat qilsam so'rab kelganman.
Shu yilning avgust oyida Ozodlik Toshkent sirkida yo'lbars va sher malla laqabli maymunni yeb qo'ygani haqida xabar bergan edi. Maymun, yo'lbars va sher turgan xonada alohida katakda saqlangan. Lekin sirk rahbari Rustam Majidov bu xabarni ham rad qildi. Rustam Majidov sirkning sobiq direktori, ichki ishlar
boshqarmasi tomonidan sirk mol mulkini talon-toroj qilganlikda gumonlanib qidiruvga berilgan Bahrom Majidovning ukasidir. Sirkning ismi silkolishini ishlagan boshqa bir xodimi Bahrom Majidov rahbarligi davrida ham sirkdagi hayvonlarning belgilangan me'yor bo'yicha mol go'shti bilan emas, balki eshak go'shti bilan boqilganini aytgan. Toshkentdagi hayvonlarni himoya qilish jamiyati faoli Tatyana Dalmatova sirklarda yovvoyi hayvonlardan foydalanishni davlat tomonidan taqiqlash kerakligini aytadi. Sirklarda hayvonlarga yomon munosabatda bo'linishi, namoyishlarga o'rgatish uchun ularning qiynoqqa solinishi, sirk qafaslarida umrini xazon qilishi, ustiga ustak yetarli taom berilmasligiga toqat qilib bo'lmaydi. Bu nafaqat Toshkent sirklarida, balki boshqa davlatlar sirklarida ham bor. Menimcha, sirklarda hayvonlar tomoshasidan voz kechishimiz kerak, deydi Dalmatova.
Bekobodda bolalarni emlashga mas'ul hamshira paxtaga chiqarilgan ortidan 7 bola noto'g'ri emlangani aniqlandi. Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra 2018 yilda qonunni eng ko'p hokimliklar buzgani aniqlandi. Bir kunlik chaqaloqni $1000 sotmoqchi bo'lgan xorazmlik ayol qo'lga olindi. Toshkent sirki xodimlari sahnaga chiqariladigan hayvonlarning ochlikdan sillasi quriyotganini da'vo qilmoqda. Xo'jand koloniyasida isyon sodir bo'ldi, kamida 20 odam o'lgani aytilmoqda. Kaliforniyadagi barga uyushtirilgan hujum oqibatida 13 odam o'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Jizzaxda o'qituvchilar Sog'diyona klubi uchun pul o'tkazishga majburlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik o'qituvchilarning aytishicha, oktyabr oyi oyligidan bir kunlik ish haqqi viloyatdagi Sog'diyona futbol klubiga o'tkazib berilgan. Ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir saqlanishini so'ragan jizzaxdagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra, pul o'tkazishga rozi bo'lmaganlarga bosim qilingan. Direktorimiz majlis qilib, Sog'diyona klubi uchun bir kunlik oylik o'tkazilishini aytdi. Ko'pchilik qarshi chiqdi. Birinchidan, bu pul oz emas. Ikkinchidan, nafaqat men, barcha ayol hamkasblarim futbolga qiziqmaymiz. Shuning uchun nimaga o'tkazish kerak. Lekin direktor bu hokimiyatning qarori ekani, uni bajarmagan odam ishdan ketishi haqida aytdi. Keyin hammamiz ishdan ajralishdan qo'rqqanimiz uchun rozi bo'ldik, dedi jizzaxlik o'qituvchi ayollardan biri. Ozodlik Jizzax viloyati hokimining Sog'diyona futbol klubi uchun pul yig'ish aksiyasi borasidagi farmoyishi nusxasini qo'lga kiritdi. Viloyat hokimi Ergash Soliyev imzolagan ushbu hujjatda ma'lum bo'lishicha, Sog'diyona klubi moddiy yordam so'rab hokimlikka murojaat qilgan va viloyatdagi boshqa idoralar, xo'jalik birlashmalari klubni moddiy qo'llash tashabbusi bilan chiqqan. Hokimlik ushbu tashabbusni qo'llab pul yig'ish aksiyasiga start bergan. Hujjatga ko'ra, klub uchun pul yig'ish aksiyasi doirasida 3-4 noyabr kunlari xayriya hashari o'tkazilgan. Hokim farmoyishida hashar munosabati bilan boshqarma, idora va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqqi miqdoridagi mablag'ni Sog'diyona klubi hisob raqamiga o'tkazib berish buyurilgan. Hokim farmoyishida klub uchun pul o'tkazish ixtiyoriy ravishda bo'lishi qayd qilib qo'yilgan. Biroq ozodlikka bog'langan o'qituvchilarga ko'ra, klub uchun pul yig'ish asosan majburiy ko'rinishda bo'lgan. Oktyabr oyi oyligimizni bermasdan ushlab turishdi. Oylikni olish uchun Sog'diyona hisobiga pul o'tkazish haqida ariza berishimiz kerakligini aytishdi. Hamma qarshilik qildi. Direktor kim ariza yozsa oyligini oladi dedi. Keyin klub uchun oyligimizdan pul ushlanishiga rozimiz deb yozib berdik, dedi Jizzax viloyatining yana bir tumanidagi o'qituvchi. Hokim farmoyishida Sog'diyona uchun pul yig'ish aksiyasida viloyatdagi boshqarmalar, idoralar va boshqa tashkilotlar birday ishtirok etishi yozilgan. Ayni paytda ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ushbu aksiyada asosan maktab o'qituvchilari ishtirok etmoqda. Jumladan 6-oktyabr kuni ozodlik muxbirining Jizzaxdagi turli idoralarga qilgan telefon qo'ng'iroqlari natijasida viloyatdagi moliya, soliq, adliya boshqarmasi, majburiy ijro byurosi, davlat xizmatlari agentligi va bank xodimlarining oyligidan Sog'diyona klubi uchun pul ushlanmagani ma'lum bo'ldi. keldi. Ushbu tashkilotlar xodimlari oktyabr oyi oyligini to'liq olganliklarini aytishdi. Ozodlik Sog'diyona klubining moliyaviy ahvoli qay darajada ekanligini bilish borasida klub ijrochi direktori Javlon Salohiddinov bilan bog'landi. Salohiddinov klubning moliyaviy ahvoli yaxshi emasligini tan oldi, biroq uning sabablarini izohlashni istamadi.
Men bu temada faqat yuqori turuvchi organimga jo'ldim. Yuqori turuvchi organim men futbol assotsiatsiyasi, o'shanga jo'ldim. Men sizga bu temani javob beraman.
Dedi Sog'diyona klubi ijrochi direktori Javlon Salohiddinov.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yangi qurilgan turar joy kompleksi bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 28 yashar tadbirkor puliga Unique Arch Project shirkati tarafidan joriy yil Ulug'bek tumanida tiklangan 3 qavat turar joy binosi barcha hujjatlari mavjud bo'lishiga qaramasdan bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan 4 noyabr kuni buzib tashlandi. Uyni moliyalagan Muhammad Bobur Xo'jayevning 6 noyabr kuni ozodlikka aytishicha sud qarori chiqarilgan bunday noqonuniy harakat oqibatida tadbirkor bir kunning o'zida 620 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgan.
Premyer-ministr Garaskin Hakimov Jahangir Mabidovichim приехали в моё здание, которое я строил, без суда и без следствия.
Toshkent shahar hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi Toshkentda yangi qurilgan uylarda is gazidan zaharlanib o'lish holatlari ko'paygandan darg'azab bo'lgan bosh vazir shunday buyruq berganini bildirdi. Shu bois Abdulla Nig'matovich topshiriq berdi. Bu investor qurgan boshqa uylarni ham tekshiringlar deb. Shu topshiriq asosida Ulug'bek tumani Rishton tor ko'chasidagi 106-uy shanba kechqurun buzildi. Bularning hammasi og'zaki buyruq asosida bo'ldi dedi ism aytilmasligini istagan hokimlik mulozimi. Mulozim tadbirkor tomonidan qurilgan Ulug'bek tumanidagi uyni buzish uchun sud qarori bo'lmaganligini ham e'tirof qildi. Ozodlik suhbatlashgan Muhammad Bobur Xo'jayev bu bedodlikdan keyin bir kechada sochi oqarib ketganligini aytadi.
Nechta takovo, stop. Без суда и следствия по указанию премьер-министра можно сносить. Закон все нравится.
Uy qurilishi uchun izin berilgan barcha o'nlab hujjatlar bor, ammo uyni hech bir hujjatsiz, sud qarorisiz bosh vazirning bir og'iz emotsional gapi bilan buzishdi. Bundan tashqari, mening moliyam asosida uy qurgan pudratchilarga bir hafta ichida boshqa bir nechta uyini ham buzib, uy egalariga kompensatsiya to'lashni buyurishdi, deydi suhbatdosh.
Только руководя эмоциям, хаким города и пример нарушения указа президента распоряжается как судьи.
Tadbirkor uy va yer uchastkasining qonunchilikka muvofiq o'ziga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlar to'plamini ozodlikka taqdim qildi. Suhbatdosh o'zi qurdirgan uylardan birida yashovchilarning iz gazdan o'lgani bois rahbarlar g'azabiga uchraganini aytadi. Quruvchilarning aybi yo'q ularning o'limida. Mana akt. Joriy yilning 11 iyulda uy o'z egasiga topshirilgan. Uyni sotib olgan odam keyinchalik isitish quvurlarini almashtirgan dedi tadbirkor. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjat uyni qabul qilib olish aktida xaridor binoning texnik parametrlariga e'tiroz bildirmagan. Ozodlik suhbatlashgan muhandisga ko'ra is gazdan bolalari o'lgan xonadon egasi keyinchalik usta yollab isitish sistemasini o'zgartirgan. Katolni quruvchilar qo'ygan, ammo xazayin raygazdan so'ramasdan quvurlarni va morni o'zgartirgan. Vityashkani, morni bekitib tashlagan. Bu holatni prokuratura tekshirib, 1 noyabr kuni akt qilgan dedi suhbatdosh. Toshkentlik tadbirkor Muhammad Bobur Xo'jayev ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tumanidagi uyda odam o'lgani uchun Ulug'bek tumanidagi uyni qaysi qonunga ko'ra buzilishganiga rasmiy javob talab qilishini aytadi. Agar aybim bo'lsa, buni tergov va sud isbot qilishi kerak-ku. Nega hokim va bosh vazir faqat o'z emotsiyalariga asoslanib, shuncha pul sarflab qurgan imoratimni buzdirishdi? Bu qonunsizlikni janob bosh vazir nima bilan asoslaydi, deydi tadbirkor.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Qashqadaryoning G'uzor tumanida joylashgan Shortan neft-gaz korxonasining 324 nafar ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirmoqda. O'zbek neft-gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 5 noyabr kuni murojaat qilgan Shortan neft-gazning bir guruh ishchilari korxonada ommaviy ishdan bo'shatish holati bo'layotganini aytib, bunga norozilik bildirishdi. Bizni ommaviy ishdan bo'shatishyapti. Jami 324 kishi iltimos yordam beringlar deyiladi ozodlikka yo'llangan maktubda. Ishdan bo'shatilayotganlar ro'yxatiga kirgan ishchilardan birining ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ishdan haydalayotganlarning barchasi korxona qo'riqchilaridan iborat.
Biz hammamiz shorta nefti gazning tezkor qo'riqlash xizmatida ishlaymiz. Boshliq majlis qilib, ahranniklar hammasi ishdan bo'shatildi dedi. Bizning huquqlarimizni paymol qilishyapti. Bizni oldindan ogohlantirishmadi. 324 ishchini birdaniga ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi dedi shorta nefti gaz qo'riqchilaridan biri. Ozodlikka yo'llangan foto va video tasvirlarda ishdan bo'shatilayotgan ishchilarning norozilik bildirib korxona hovlisiga yig'ilgani aks etgan. Shorta neftigaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga Ichki ishlar vazirligining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Bu ishchilar shuning uchun bo'shatilyapti. Korxona Ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft-gaz quvurlarini qo'riqlash Ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatildi, deydi Shorta neftigaz mulozimi. Mamlakatdagi eng yirik gaz qazib chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shorta neftigaz O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, ommaviy ishdan bo'shatishga qarshi ishchilarning bir guruhi 5 noyabr kuni Toshkentdagi mutasaddilarga bevosita shikoyat qilish uchun O'zbek neftigaz bosh ofisiga kelgan. Ozodlik bog'langan O'zbek neftigaz mulozimiga ko'ra, Shorta neftigaz rahbariyati 324 ishchini ishdan bo'shatish holatida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Boshliq bu yerda noto'g'ri ish qilgan. Ishdan bo'shatish haqida 2 oy avval ishchilarga ogohlantirish berishi lozim edi. Profsoyuz bilan hal qilish lozim edi. Mehnat kodeksiga zid ish tutgan dedi ismini ochiqlamayotganimiz O'zbek neftigaz mulozimi. 5 noyabr kuni kechga yaqin O'zbek neftigaz shirkati matbuot kotibi rahbari Mehribon Mamedovaning ozodlikka aytishicha, Shorta neftigaz ishchilarining shikoyatini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, ishchilarning shikoyati qisman qondirilgan.
2 oy ichida ular o'ziga ish topadi, ularga oylik beriladi. 3 oy ularga kompensatsiya beriladi. Hozirgi vaqt ishchi guruh tuzilgan dedi. Mana sharoiti og'ir, nogiron odamlar bor-ku, ko'p farzandli bo'lsa, o'shalarni shu yashash holatini o'rganib, ularni ish bilan ta'minlab beramiz.
Dedi O'zbek nefti gaz shirkati matbuot xizmati rahbari Mehribon Mamedova. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Eronga qarshi yangi sanksiyalari e'lon etilishi ortidan afg'on mardikorlari Eronni tark eta boshlaganlar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar ham talaygina. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Erondan Afg'onistonga qaytib kelgan afg'onistonlik o'zbek mardikor Gulbaddinning bizga aytishicha, AQShning Eronga qarshi sanksiyalari e'lon etilishi bilanoq Eron milliy valyutasi riyolning narxi misli ko'rilmagan paymonada pasaya boshlagan. Bu masala Eronda mehnat qiladigan afg'onistonlik mardikorlarning daromadi miqdorining kamayishiga olib kelgan. Gulbaddinning ta'kidlashicha, keyingi haftalar davomida yuzlab kishi afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari Eronni tark etib Afg'onistonga qaytganlar.
Pul ko'p tagat aylagandi. Ilgariroq pul qimmat edi. Shoyat 70% mardim qaytib kelgan bo'lsa Erondan.
Suhbatdoshning iddao qilishicha, hech bir zamon bu qadar ko'p sondagi afg'on mardikorlari Eronni tark etib o'z yurtlariga qaytmaganlar. Bunga qaramay, afg'onistonlik o'zbek mardikorlarining Eronga jo'nab ketishi jarayoni to'xtamagan, deydi Gulbaddin. Afg'onistonlik o'zbek mehnatchilaridan biri Xayr Muhammad va uning turmush o'rtog'i yangi pasport olish va Eron vizasini qo'lga kiritish uchun taqriban $1,000 sarflagan. Xayr Muhammad, mamlakatda jang-jadallar davom etayotgani hamda ishsizlik muammolari bois Eronga jo'nab ketishga majbur ekanini ma'lum qildi. U Eronda mardikorlar daromadi miqdori pasayganini biladi, ammo Afg'onistonda ro'zg'or tebratish o'ta qiyinlashgani bois chet elga borib, kam daromad qo'lga kiritib, tinch yashashga rozi ekanini aytadi.
Majburlik, albatta, vatanlarni orom, hech ish yo'q, kor yo'q, bir ish qilsay yo bir kor qilsay o'tan orom emas. Majbur ki kelsak, o'shaga borsak, o'shaga pul arzon bo'lsa ham maqsad 500 hosta orom bo'ladi odam.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim AQShning Eronga qarshi joriy etgan yangi sanksiyalarini Eronda xizmat qiladigan minglab kishi afg'on mehnatchilari oilalarining kundalik hayotiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin deydi.
Ko'p yigitlar har nuqtai Afg'onistondan, xususan shamol viloyatlaridan chetelda o'rgab, ishga izlab ishlagan bo'zlarini oilalariga voy va voy yo hafta va hafta ola qilinglar. Hali shu masala ko'p zaif bo'lgan, o'rga ish yo'q, ish bo'lsam Eronda puli ko'p.
Uzoq yillardan beri afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari Eronda mardikorlik qilib afg'onistondagi oilalarini ta'minlab kelmoqdalar. Mazkur mehnatchilarning ma'lum qismi so'nggi yillarda Turkiyaga o'tib borib, u yerda ishlamoqdalar. Noqonuniy yo'llar orqali Turkiyaga o'tib borgan mazkur afg'onlarning bir qismi Turkiya politsiyasi tomonidan ushlanib, deportatsiya qilingan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari oraliq saylovlari natijasi. Namoyandalar palatasi demokratlar qo'liga o'tadi. Respublikachilar AQSh Senatida hukmronlikni saqlab qoladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Saylov natijalariga ko'ra 435 a'zolik vakillar palatasi demokratlar qo'liga o'tadi. 2010 yildan beri u yerda respublikachilar ko'pchilik o'rinni egallab kelayotgan edi. Spikerlikka qaytayotgan demokrat Nensi Pelosi Oq uyga o'z partiyasi vakilini saylashni asosiy maqsadlardan biri deb belgilangan. Nensi Pelosi Amerika tarixidagi birinchi ayol spiker, ikkinchi bor bu lavozimga o'tiradi. Ushbu saylovlar demokratlar uchun ulkan g'alaba. 100 a'zolik Senatda ular hukmronlikka kela olmadi. Biroq vakillar prezidentlikka qarshi turishda katta vakolatlarga ega. Yangi saylanganlar orasida ayollar katta sonni tashkil etadi. Irqi, kelib chiqishi, e'tiqodi va qarashlari yuzasidan xilma-xil odamlar. Kongress rang-baranglashishi katta yutuq deydi siyosiy tahlilchilar. Bu yilgi saylovlarda AQSh Kongressining quyi palatasi to'laligicha qayta saylanadi. 435 kishidan iborat vakillar palatasiga kongressmenlar 2 yilga saylanadilar. Kongressning yuqori palatasi Senatga esa palataning 3dan 1, ya'ni 100 senatordan 35 nafari qayta saylanadi. Bu palata vakillari 6 yilga saylanib, har 2 yilda tarkibning 3dan 1 qayta saylanib turadi. Shuningdek, 6 noyabr kuni AQShning 39 shtatida gubernatorlar saylandi. Ayrim shtatlarda esa mahalliy saylov ular ham bo'lib o'tdi. Demokratlar 2010 yilda qonunchilik organidagi qudratni boy bergan. Bu yilgi saylov jarayonida amerikaliklarning aksariyati prezident Tramp siyosatiga qarshi ekanini aytgan. Biroq bu ular demokratlarga ovoz berdi degan emas. Saylovchi bu mamlakatda mahalliy masalalarga qarab qaror qiladi. Iqtisod, xavfsizlik, atrof muhit, ta'lim va sog'liqni saqlash uning uchun birlamchi omillardir. Aksariyat saylovchilar Oq uyda norozi va Amerika noto'g'ri yo'ldan ketmoqda deb hisoblaydi. Biroq deydi ular ovoz berayotganda boshqa omillar ham rol o'ynagan. Prezident Donald Tramp saylovlarda ona shahri Nyu-Yorkda ovoz bergan, lekin Vashingtondan turib. Minglab amerikaliklar safarda bo'lgani uchun yoki biror sabab bilan xorijda yurgani uchun uzoqdan ham ovoz berish imkoniga ega bo'lishdi. Rossiya yoki boshqa davlatlar tomonidan mamlakat saylov tizimiga aralashuv yuz berishi mumkinligi haqidagi xabarlar o'zini oqlagani yo'q. Kiberxurujlar yoki ovoz berish mashinalarini ishdan chiqarish kabi voqealarning yuz bermasligiga qarshi mutasaddilar tegishli choralarni ko'rgan. AQShning 170 ming ovoz berish markazida biror shubhali holat yuz bermagani xabar qilindi. Lekin ayrim joylarda uzun kutish navbatlari va ba'zi ovoz berish mashinalarining ishlamay qolgani haqida ma'lumotlar bor. Ularning eng jiddiylari Georgiya shtatida kuzatilgan. 2016 yilgi prezident sayloviga Rossiya aralashgani haqidagi hisobotlar chiqishi ortidan rasmiylar saylov tizimini tashqi aralashuvlardan himoya qilishga alohida e'tibor qaratdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Namoyandalar palatasi demokratlar qo'liga o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatida endi qanday o'zgarishlarni kutish mumkin? Tafsilotlar bilan Mehribon. Keyingi 2 yil davomida prezident Donald Tramp ma'muriyati AQShning uzoq yillardan beri o'zgarmay kelgan hamkorliklarini savol ostiga olib, mamlakat tashqi siyosatini alg'ov-dalg'ov qilib yubordi. Endilikda Washington tashqi siyosatining yana o'zgarishini kutish mumkin. Chunki Kongressning quyi palatasi bo'lmish namoyandalar palatasida g'alaba qozongan demokratlar bundan buyon mamlakatning ichki va tashqi siyosatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. AQSh siyosiy tizimi shunday tuzilganki, unda ijro etuvchi hokimiyat bu Oq uy mamlakat tashqi siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ammo Kongress a'zolari pul masalasiga kelganda katta ta'sir kuchiga ega. Urush, diplomatiya hamda razvedka amaliyotlari budjeti ularning qo'lidadir. Namoyandalar palatasidagi demokratlar qaysi qonun loyihalari ko'rib chiqilishini aniqlashdi hamda mamlakat budjetini sarflash va qonunlarni o'zgartirishda kattaroq rol o'ynaydi. Bu esa AQSh, Rossiya, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlarga qattiqroq munosabatda bo'lishiga olib kelishi mumkin. Demokratlar namoyandalar palatasida g'alabaga erishgan bo'lsa-da, Senat boshqaruvi respublikachilar qo'lida qoldi. O'tkazilgan saylov respublikachilarning Senatdagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi. Brookings instituti ilmiy xodimi Marvin Kalpning aytishicha, mazkur holat AQShning tashqi siyosatini yanada chigallashtirishini kutish mumkin. Juda ko'p muzokara bo'ldi. Yanada ko'proq tergovlar, uchrashuvlar bo'ladi. Ammo bularning soni qanchalik ko'p bo'lsa, prezidentga taklif qilinishi mumkin bo'lgan kontrargument, kontrstrategiya ishlab chiqish ehtimoli shunchalik oz bo'ladi, dedi Marvin Kalp. Sobiq AQSh davlat kotibi Jon Kerrining shtab yetakchisi David Uit saylovdan oldin chop etgan maqolasida demokratlar o'z rejalarini tuzishlari kerak bo'ladi degan fikrni ilgari surdi. Demokratlar tashqi siyosatni ishlab chiqishlari kerak bo'ladi. Buning uchun o'zini globalizatsiyadan ortda qolganmiz deb hisoblovchi Trampga ovoz bergan saylovchilar bilan aloqani tiklab, Trampizmga qarshi global alternativ taklif qilish kabi nozik masalalar bo'yicha o'zlariga yo'l topishlari kerak bo'ladi, deya yozdi David Oid. Britaniyaning Rossiya va NATO'dagi vakili hamda Britaniya tashqi ishlar vazirligining boshqa lavozimlarida ishlagan Ian Bond Yevropada AQShdagi oraliq saylovlar Washingtonning keyingi yo'nalishini belgilovchi qadam o'laroq ko'rilayotganini aytdi. Bondning aytishicha, Shimoliy Amerika va Yevropa o'rtasidagi uzoq yillik hamkorlikka ishonuvchilar saylov natijasida Amerikaning Yevropadagi hamkorlarini qadrlovchi hamda prezident Trampning transatlantik hamkorlikni bekor qilish qobiliyatini cheklovchi kongress shakllanishiga umid qilmoqdalar. Quyida yangi kongress o'zgartirishi mumkin bo'lgan masalalar bilan tanishishingiz mumkin. Ulardan birinchisi Rossiyaga aloqador. Respublikachilar boshqaruvi ostida Kongressning ikki palatasi 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, Rossiya paras ayirmachilarini dastaklay boshlagandan keyin Moskva masalada bir xil qarashga ega bo'lib keldi. 2017-yilda Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonun loyihasi deyarli bir ovozdan qo'llandi. Demokratlar boshqaruvidagi namoyandalar palatasida bu holat o'zgarmasligini kutish mumkin. Kreml tanqidchisi Eloyd Engel namoyandalar palatasi tashqi ishlar qo'mitasiga yetakchi etib tayinlanishini bashorat qilish mumkin. Yana bir Rossiya tanqidchisi Adam Smit esa namoyandalar palatasi qurolli xizmatlar qo'mitasi raisi etib tayinlanishi mumkin. Saylovdan oldin Senat o'zining Moskvaga bosim o'tkazishga qaratilgan, demokratlar ham respublikachilar ham qo'llagan sa'yi harakatlarida muhim o'rin tutgan shaxsdan ayrildi. Senat tashqi ishlar qo'mitasi raisi Bob Corker oraliq saylovda qatnashmaslikka qaror qildi. Qo'mitaning respublikachi a'zosi Jim Rish Corker o'rnini egallashi taxmin qilinmoqda. Rish Corker yoki ushbu lavozimni egallashga qiziqish bildirgan Marco Rubio'lardek Rossiyaning ashaddiy tanqidchisi emas. Qolaversa Rish Oq uyga qarshi chiqmay keladi. Rubio esa 2016-yilgi prezidentlik saylovida Tramp bilan bellashgan edi. Senat Rossiya masalasida yana bir e'tiborli mutaxassis Jon Makkendan avgust oyida ayrildi. Senat qurolli xizmatlar qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Makkeyn vafotidan oldin AQSh mudofaa siyosatiga katta ta'sir o'tkazib kelayotgan edi. Mazkur qo'mita raisligi Jim Inhofga topshirildi. Inhof bu lavozimda qolishini kutish mumkin. Inhof Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonun loyihasini qo'llab ovoz bergan bo'lsa-da, Makkinchalik Kreml tanqidchisi emas. Senatdagi ayrim demokratlar, jumladan Robert Menendez, Rossiyaga qarshi bosimni oshirishga chorlab keladi. Kongressda Ukraina masalasida katta o'zgarishlar kutilayotgani yo'q. Keyingi 2 yil davomida respublikachilar ham, demokratlar ham Kiyevni qo'llab keldi. Namoyandalar palatasidagi demokratlar Ukraina ko'proq qurol-aslaha olish uchun uni moliya bilan ta'minlashni ko'rib chiqishi mumkin. Yangi kongressning Iron va unga munosabati borasida. Tramp prezident etib saylangandan keyin AQShning Tehronga bo'lgan munosabati o'zgardi. Ko'plab respublikachilar hamda Trampning maslahatchilari Barak Obamaning Tehronga bo'lgan munosabatiga skeptizm bilan qarab kelayotgan edilar. Aksar demokratlar esa Iron hamda dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida 2015-yilda imzolangan kelishuvni qo'llab keladi. Ammo Tramp kelishuv doirasida bekor qilingan sanksiyalarni qayta tiklab, Ironning ballistik raketa dasturi hamda Yaqin Sharqdagi harakatlariga qarshi yanada ko'proq sanksiya joriy qildi. Namoyandalar palatasi demokratlar boshqaruvida bo'lgani bilan Tramp Ironga qarshi keskin siyosatini davom ettirishini kutish mumkin. Chunki sanksiya joriy qilish asosan Oq uy qo'lidagi ishdir. Bunga qaramasdan namoyandalar palatasidagi demokratlar Tramp maslahatchilarini chaqirib, ma'muriyatning Iron bo'yicha siyosati haqida ko'rsatma berishga undashi mumkin. Kongressda Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonuniga Iron ham kiritilgan edi. Tom Cotton kabi senatorlar Tehronga qarshi qat'iy choralarni qo'llab kelayotgan bo'lsa, Rand Paul va Mike Lee kabi boshqa senatorlar har qanday urush harakati moliyalashtirilishiga qarshi chiqib keladi. Yangi Kongress va Saudiya Arabistoni. Saudiya Arabistoni AQShning Yaqin Sharqdagi eng yaqin musulmon hamkoridir. Ar-Riyod AQShdan milliardlab summadagi qurol-aslaha sotib olib keladi. Bundan tashqari, Saudiya Arabistoni global neft narxlarini barqaror ushlab turishga ko'maklashib, Yaqin Sharqdagi mojarolar bo'yicha parda ortida chora ko'rib keladi. Ammo voris shaxsida Muhammad bin Salmonni tanqid qilib kelgan jurnalist Jamal Xashoginning o'ldirilishi Washington va Ar-Riyod o'rtasidagi aloqalarni sovutib yubordi. Jurnalist 2 oktyabr kuni Istanbulda Saudiya Arabistoni konsulligida Saudiya rasmiylari yuborilgan maxsus killer guruh tomonidan o'ldirilgan. AQShning har ikki partiyasi Trampni Saudiya Arabistoniga qarshi chora ko'rishga chorlamoqda. Tramp prezidentligi davomida Saudiya qirolligi bilan aloqalarda Oq uy boshqarib kelyapti. Prezidentning kuyovi Jared Kushner Washingtonning Yaqin Sharqdagi siyosatini boshqarib keladi. Namoyandalar palatasidagi demokratlar Oq uyni Xashoggi o'limi uchun Ar-Riyodni jazolashga chorlashini hamda Kushnerning Saudiya yetakchilari bilan o'rnatgan aloqalarini yaqindan o'rganishini kutish mumkin. Bu orada Yamandagi vaziyat og'irlashib bormoqda. AQSh siyosatchilari Saudiya Arabistonining Yamandagi amaliyotlarini cheklashga chaqirib keladi. Demokratlar yetakchiligidagi namoyandalar palatasi Ar-Riyodni jazolash uchun turli chora ko'rishi mumkin. Saudiya Arabistoni qurol xarid qilishini cheklash bunga misol bo'la oladi. Rossiyaning 2016-yilgi saylovlarga aralashuvi hamda Tramp hamkorlarining Rossiya rasmiylari bilan aloqasi bo'yicha AQSh maxsus prokurori Robert Mueller yetakchiligida olib borilayotgan tergov Tramp ma'muriyati ustidagi eng yirik sharpadir. Bugunga qadar Mueller komandasi 7 shaxs aybiga iqror bo'lishiga erishdi. 26 nafar boshqa shaxsga hamda 3 nafar Rossiya shirkatiga rasmiy ayblov qo'yildi. Namoyandalar palatasidagi respublikachilar Mueller tergoviga to'sqinlik qilmay keladi. Ayrim respublikachilar Mueller guruhi Trampga qarshi ekanligini iddao qilgan. Mike Canova yetakchiligidagi namoyandalar palatasi respublikachilari mart oyida Tramp saylov kampaniyasi hamda Rossiya rasmiylari til biriktirmaganini xulosa qilib, razvedka qo'mitasi ishini to'xtatdi. Palatadagi demokratlar esa qo'mita xulosasini qo'llamadi. Bu holat kechagi saylov ortidan o'zgaradi. Razvedka qo'mitasi raisi etib tayinlanishi kutilayotgan Adam Schiff ushbu masalani chuqurroq o'rganishga majbur bo'ladi. Ushbu masalada Senat razvedka qo'mitasi ko'proq natijaga erishdi. Chunki respublikachi rais Richard Burr demokrat Mark Warner bilan yaxshi aloqa o'rnatgan. Nima bo'lganda ham namoyandalar palatasidagi demokratlar hamda senatdagi respublikachilarning Trampga qarshi kurashishga hozirligi keyingi haftalarda ayon bo'ladi. Tramp Mueller tergovini nazorat qilishdan bosh tortgan bosh prokuror Jeff Shensni ishdan bo'shatishni aytib tahdid solib keladi. Shens siqib chiqarilsa, uning yordamchisi Rod Rosenstein taqdiri noma'lum bo'lib qoladi. Agar Tramp Müllerni ishdan olishga yoki unga bosim o'tkazishga urinsa, namoyandalar palatasidagi demokratlar prezidentga qarshi impeachment jarayonini boshlab yuborishi mumkin. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada norasida qizini fohishalikka majburlagan ayol qamaldi. Jizzaxda qabrlarni tahqirlagan shaxs ushlandi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda sanitariyaga oid 200 ta hujjatning bor yo'g'i 8 tasi davlat tilida qabul qilingan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev bu vaqtda 21 asr nashriga ma'lum qilar ekan, davlat tilida qabul qilinmagan tartib qoidalarini buzganlik uchun jismoniy yoki yuridik shaxslarning jarimaga tortilishi qanchalik asosli ekanini savol ostiga oladi. Mazkur masalada u Adliya vazirligiga deputatlik so'rovi yuborgan. Vazirlik aksar hujjatlar davlat tilida qabul qilinmagani faktini tan olgan. Shundan keyin o'sha hujjatlarning amalda bo'lishi qanchalik to'g'riligi yuzasidan konstitutsiyaviy sudga murojaat yo'llangan. Deputatga ko'ra, agar konstitutsiyaviy sud davlat tilida bo'lmagan hujjatlarning amal qilishini qonunga zid deb topsa, shu vaqtga qadar o'sha hujjatlar talabi asosida jarimaga tortilganlar nohaq jazolangan bo'lib chiqadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi 39 yoshli ayol mudhish jinoyatda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan ayol 2017 yil avgust va sentyabr oylari davomida 14 yoshli qizini turli erkaklar bilan jinsiy yaqinlikka majburlagan. Voyaga yetmagan qizini fohishalikka majburlash ortidan har gal 30 ming so'mdan daromad olgan. Tuman shifoxonasidagi tekshiruv chog'i qizcha 17-18 oylik homilador ekani aniqlangan va akusher ginekolog tavsiya qilgan dori asosida homila tushirilgan. Psixologik psixiatriya ekspertizasi xulosasida qayd etilishicha, onasi tomonidan jinsiy aloqaga majburlangan 14 yoshli qiz aqliy zaifligi sababli o'ziga nisbatan qilingan jinsiy tajovuzlarning mohiyatini tushunmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudyasi Begzod Ergashovga ko'ra, qizchaning onasi 10.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qizchaning nomusiga tekkan shaxslar ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Otajonov mahallasida yashovchi aholi toza ichimlik suv taqchilligidan aziyat chekmoqda. Jamiyat nashriga ko'ra, ko'p sonli aholi qo'lbola quduqdan suv olib ichadi. Ammo quduq suviga oqova suv qo'shilib ketgani bois, aholi orasida ichki kasalliklar ko'paymoqda. Bolalarda esa gijja keng tarqalgan. Ifloslangan suvni qaynatib ham ichish mumkin emas. Qayd etilishicha, Quyichirchiqliklar iste'mol qilayotgan suvdan nomini olib, mutaxassislarga tekshirtirilganida ular suvda zararli mikrob ko'p, uni hatto chorvoga ham berish mumkin emas deya xulosa bergan. Toshkent viloyati bo'ylab o'tgan yangi halqa yo'lning Sergeli tumani yaqinida bunyod etilgan ko'prik foydalanishga topshirilganiga 2 yil bo'lmasdan achinarli ahvolga kelib qoldi.
Bu vaqtda yozgan oila davrasida nashrga ko'ra Chirchiq daryosi ustiga qurilgan ko'prikning tutib turuvchi ustunlari tagidagi shag'al o'pirilib 3 metrgacha ochilib qolgan. Bu esa ko'prik yaqin muddatda qulab tushishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Qolaversa, ko'prik osti chiqindixonaga aylangan bo'lib, undan anqiyotgan badbo'y hid va vujudga kelgan ayanchli manzaradan odamlarning tabi xira tortmoqda. Gazeta juda katta mablag' sarflab qurilgan inshoot qisqa muddatda nobob ahvolga kelganini qayd etar ekan, bir necha oy ilgari Buxoro viloyatida ko'prik qulaganini yodga olgan. Yangiyo'l tumanidagi yangi ko'prikka jiddiy e'tibor qaratilishi uchun yana kimdir jabr ko'rishi kerakmi, deya yoziladi maqolada. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani G'oyibota qabristonidagi bir necha qabrni tahqirlagan shaxs qo'lga olindi. Darakchi nashr xabariga ko'ra, marhumlar qabri ustiga yaqinlari tomonidan qo'ydirilgan narxi 1 million 200 ming so'mga qadar bo'lgan qabr toshlari o'g'irlangan. Tergov jarayonida qabr toshlarini 1993 yilda G'allaorol tumanida tug'ilgan Amir Fayzullayev o'g'irlagani aniqlangan. Fayzullayev o'g'irlangan qabr toshlarini Samarqanddagi ustaxonaga olib borib, ulardagi yozuvlarni o'chirtirgan va sotib yuborgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sharof Rashidov tuman sudi raisi G'iyosiddin Yalg'ashovga ko'ra, Fayzullayev Jinoyat kodeksining 134-moddasi, ya'ni qabrni tahqirlash bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan 3,5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.